mazums un lielums. Tagad tā kreisā zāles mala, kas man pa kreiso roku, visi saka mazums. Tagad tā zāles mala, kas man pa labo roku, saka lielums. Nu, vēlreiz, jā, tagad, nu, vēlreiz. Nu? Labā puse?
Lielums!
Un paga, tikai tā puse. Vidus pēc tam būs. Tā, lūdzu, mazums. Labā pusē.
Lielums!
Un tagad vidus saka mazums un lielums.
Mazums un lielums!
Un tagad visi kopā. Mazums un lielums! Amen. Super. Mazums un lielums. Mazītē, Mārs, kas tad tas sakaltāts? Ok, ievadā. Internetā uzdūros baigi foršai dziesmiņai. Nāk rudens apgleznot Latviju, tik nepūlies, necenties tā. Mēs visi esam ārzemēs, tik un tā. Nāk Dievs. Un viņš ir šeit, un viņš grib darīt izmaiņas pie tava rakstura. Saka, Dievs grib darīt izmaiņas pie mana rakstura. Saka, Dievs grib. Šo, visu to arī pietiek. Dievs grib. Dievs grib nākt ar visu to, par ko Luīs mums teica, kad mēs sējam bada laikā, un ja mēs nesējam, tad mēs mirstam nost, tā kā tā sieviete ar to puiku tur. Gribēju nožmiegties, pēc tam pārdomāju. Dievs grib, ka mūsu finansiāli svētīt. Dievs grib vadīt mūsu dzīves. Dievs grib visās mūsu dzīves un personības jomās mūsu kalpošanā svētīt mūs un vadīt. Amen! Saka, Dievs grib svētīt. Dievs grib. Un visa šī svētruna, šī tēma, par ko šodien runāšu, ir tāpēc, lai to nenotiktu tā kā šajā dziesmā. Nāk Dievs apgleznot, nāk Dievs, bet mēs visi jau esam sasnieguši kaut kādu noteiktu līmeni, tik un tā, un mums ir labi. Mums nekas nav jāmaina. Lai nav tā kā šajā skumjajā dziesmiņā patiesībā. Mēs visi esam ārzemēs tik un tā. Nāc Dievs, jā, runā Dievs, jā, dari Dievs. Bet Dievs, man jau ir tas, esmu izmainījusies vai izmainījies lūk tur un tajā jomā. Esmu pārstājis lamāties, esmu pārstājis dzert. Savā grupiņā esmu sasniedzis noteikti līmeni. Nāc Dievs, bet tik un tā, man jau ir savas līmenis, man ir savu panākumi. Draugi, šie panākumi, kurus tu esi sasniedzis šodien, ja kādreiz tu skaties uz to, ko tu gribi sasniegt, to bija kādi sapņi, kādi mērķi, kādas izmaiņas pie rakstura, kurus tu gribēji panākt pie sevis. Kādu svētību, ko tu gribēji saņemt, un šodien tas tavā dzīvē ir noticis. Ja kādreiz tu to skaties kā uz lielumu, tad tajā brīdī, kad tas notiek tavā dzīvē, tas vairs nav lielums, tas ir mazums. Dzirdi? Tas līmenis un tas, kas tev piedara šodien, tas ir mazums. Dieva vārds saka, esi uzticams pār mazumu, un tad es tevi iecelšu pār lielumu. Tas neattiecās tikai uz pagātni. Kad kādreiz tu biji mazumā, lietojot savu mazumu, tu sakrāji vairumu, ja tu ieguvi kaut ko tu gāji. Taču tajā brīdī, kad tu sasniedzi šos mērķus, tad šis lielums, ko tu gāji, ir kļūst jau par mazumu. Kāpēc? Lai kārtējo reizi tu nospraudz kārtējos mērķus, lai tu kārtējo reizi ieraudzītu pie savu raksturu, savā kalpošanā, savās finansēs visu, lai tu ieraudzītu nākamo soļu, kas ir jāmaina, kas ir jāsasniedz. Nekad neapstājies. Lūk lielums un mazums. Lūk tēma, par ko es gribu runāt. Šodien mana grupa, tas ir tātad vīra grupa, sieva grupa, visa kopā tā ir mana. Nu, nepersonīgā. Pēteram Jēzus teica, gan ir manus jērus. Tātad Jēzus jēri, kurus Dievs ir iedevis, lai es rūpētos, lai ganītu. Es prasīju katram, lai nedēļas laikā sarakstā uz papīrīšu skaisti visu priekš manis, visu to, kas manā raksturā un manā kalpošanā būtu jāmaina man. Tātad faktiski es tādu izsaucu uguni uz sevi, jeb, kā to vēl var nosaukt, es gribēju zināt savas negatīvās raksturu īpašības, kuras es zinu, un tomēr es zinu, ka no malas iespējams tās redz labāk. Kāpēc man to visu vajag? Ir lietas, kuras es pats iespējams tik ļoti labi neredzu, un tāpēc es pajautāju citiem. Es gribu mainīties. Saki, es gribu mainīties. Es gribu redzēt un izvērtēt, ko cilvēki redz. Es to nedaru vēl pirmo reizi. Es to esmu darījis vairākas reizes. Un tad es izsmadzeņoju, izvērtēju, un pēc tam attiecīgi lasu kā literatūru, attiecīgi pie tā piesrādāju, attiecīgi par to lūdzu, lai izmēnītu šīs lietas. Jo ja kādreiz, tajā brīdī, kad es atgriezos pie Dieva, tas bija 11 gadus atpakaļ, es visu savu dzīvi biju nešķīta lamājies. Man aiz katram, man bija trīs latviešu vārdu, un ceturtais bija tās vidējās. Tas bija, ne krievu, ne latviešu, tas bija kādi lamu vārdi. Un tad, kad es atnācu pie Dieva, es vairs nevarēju lamāties. Man tas bija jāizmaina. Kopš tā brīža, kad es pieņēmu Jēzu kā savu glābēju, es vairs nelamājos ar nešķītiem vārdiem. Es atceros, kā es vēl staigāju, tāds bremzēts, jo es nemācēju runāt vairs. Es zinu, visu, ko savu es nevarēju savas domas izteikt, jo visu, ko es gribu pateikt cilvēkam, es biju iemācījies, es mācēju tikai lietojot tos trīsstāvīgos vārdus. Ar normālā latviešu valodā es nespēju cilvēkam pateikt savu domu. Un es biju tas stipri piebremzēts pirmajā laikā, kamēr iemācījos runāt normālā latviešu valodā. Un daži joprojām uzskata, ka īpaši manā ģimenē, ka joprojām man tā valoda ir jāmaina. Kad ir pārāk daudz žargona. Cits saka, ok, jā, vajag. Cits saka, nē, nevajag pat daudz pat raku. Ok, es izvērtēšu. Varbūt, ka pat raku man reizēm pašam nepatīk. Varbūt kaut kas, ko es pasaku. Tad vienmēr kaut kas ir, pie kā ir jāstrādā. Un ja nu galā, es esmu ticis galā ar lamāšanos uzreiz, tad pienāca nākamais solis. Ja es šodien runāju tā, ka tu vairāk vai mazāk vari saprast, ko es saku, tad, kad es sāku savu ticības dzīvi, un man bija jāliecina draudzes priekšā un tā tālāk, es to darīju, mana valoda bija nesaprotama. Es sabēru vārdus vienā tādā kaudzē. Un man bija... Es norāvu visas galotnes. Te jau joprojām mūsējāt, kas no ventiņi un ventiņš, un kas no tās puses. Viņi joprojām vēl, nu, Limbažu pusē runā tā, Ventspils pusē tā runā. Ja, Sanč? Sanč? Sanča? Tā tajā brīdī, kad es ieraudzīju, ka mana valoda nav pareiza, ka es tomēr, kad es priekšā sludinu, man jāpienest ar saprotamā valodā Dieva vārdu cilvēkiem, es nolēmu mainīties. Un tas bija vēl grūtāk nekā tik galā lamvārdiem. Un es neuzskatu, ka man līdz Sandijai vēl tālu, ka Sandija te runā, tur jau vispār var noģīpt. Viņa, kas sāk runāt tā kā diktors televīzijas, tu var tikai pamācīties, Sandija, tu tev sanāk ļoti labi. Man tā nesanāk. Bet es centīšos tev piedzīt. Bet es tik labi jau nesanāk, droši vien. Un tas ir grūti darbs ikdienā. Bija laiks, ka es katru dienu lūdzu Dievu. Dievs es sāku lūkšanu mājās, ne jau vienu stundu, vairāk stundas. Es saku, Dievs palīdzi man runāt normālā tempā un normālā, pareizā, skaidrā latviešu valodā. Lūk tā katru dienu teica. Un Dievs man to neizdarīja kaut kā pārdabīs, ka viņš pateica, mācies runāt normālā valodā. Mazums un lielums. Ja kādreiz tā bija liela lieta priekš manis, es vairs nelamājos. Tad ir nākamais solis iemācījās normāli latviski runāt. Es esmu sācis kaut cik normāli latviski runāt, taču nepietiekami labi ir nākamais solis runāt vēl labāk. Amen! Spredniķi ir jāpilnveido, jāsludina ir labāk un precīzāk. Dieva vārds ir jātaino precīzi nekļūdoties. Tas, kas bija kādreiz mana mazums, lielums, tad šodien tas ir tavs tikai mazums. Saki, mazums un lielums. Un tāpēc, lai nevienam no mums nav tā, kad atnāk Jēzus, kad tu Dieva vārdā redzi, kas ir jāmaina pie tevis šodien, kad tu nedusi uz lauriem par savām iepriekšējām uzvarām, redzi, es esmu sasniedzis noteiktu līmeni. Lūk, esmu atbrīvojies no tā un ticis brīvis no šitā. Savā kalpošanā esmu sācis darīt to un šito, draugs, tas viss, ko tu dari šodien un ko tu esi sasniedzis, tas ir mazums. Tas ir tās mazums, tās 5 maizes un 2 zivis, kuras tu vari lietot šodien, lai no šī mazuma kārtējo reizi iegūtu lielumu. Un tad, kad tu kārtējo reizi būs iegājis lielumā, šis lielums kļūst mazums. Saproti? Elementārna, Watson. Amen? Un viss, kas šeit ir nepieciešams, tā ir mūsu pašu centība. Tu zini, kas ir centība? Uzcītība, nodošanās, centība. Viena lieta ir redzēt, kas ir jāmaina, kas ir jādara, kur jāiet ar tālāk. Viena lieta ir redzēt to mazumu, ko tu vari lietot šodien. Otra lieta ir to lietot no viss sirds. Vakar sākās pasaules čempionāts hokejā. Šodien 9:00 vakarā spēlē Latvijas izlase ar Čehijas izlasi. Čehija ir pasaules čempioni pagājušā gada. Taču vakar bija spēle starp Krievijas izlasi, kurā sastāvā spēlē zvaigznes un komanda ir ļoti laba komanda, kura noteikti pretendē uz zelta medaļu. Un spēlē ar Vāciju. Vācijā nav pazīstama hokejistu, savās melnējās formās to ēgļu uz krūtīm. Šita komanda ir zemākā līmenī nekā Rīgas Dinamo, piemēram, nekā Latvijas izlase, viņi ir vājāki zemāki. Un es vakarā, cik nu varēju, noskatījos 1,5 periodu. Un bija 1-0 Vācija vinnēja. Tajā brīdī, kad es skatījos vēl. Un zini, kas tur bija? Krievi spēlē skaistu hokeju. Viņi izpildīja visu norādes, tad bija skaisti. Taču vācieši izskatījās tā kā būtu dopingus arījušies. Viņam nebija skaists hokejs, bet nenormāls hokejs, saproti? Viņi no ādas līd laukā, pie pirmās izdevības, kaut no otra galgandri, tik blietai pa vārdu, tik blieta haoss laukumā, saproti? Krievu komanda nezināja, kā holie šitiem dara. Viņi nespēlē pēc noteikti, viņi tik blietai, tikai bubā no... Šodien no rīta skatot ziņās, 2-0 krievi zaudēja. Ieju ziņās, Vācija šokē krievi, jo ziņās ir pirmajās vietās. Jo to neviens negaidīja. Un es skaidru zinu, es redzēju, kā viņi spēlē. Viņi nemāk spēlēt, bet kā viņam nav tās spēles tehnikas, tās līmenis kā krievu komandai. Taču viņi uzvarēja ar savu centību, amen! Saki, centība! Nodošanās, vēlēšanās, uzvarēt. Amen! Saki, man ir! Vēlēšanās, uzvarēt! Savu skaļā balsī, aleluja! Amen! Dievs ir galīgi labs, amen? Iztirzājums. Marka evaņģēlijas 12. Nodaļa no 41. Līdz 44. Pantam. Nabadzīgās atraisnes ziedojums. Jēzus nosēdās templī. Ziedojumu šķirstam. Tā trauks, kurā meta ziedojumus. Jēzus nosēdās pretī un vēroja. Redzēja, ka šeit Jānis stāvēja, tur laikam Marnis bija, jau viņi vēroja, pierakstīja visu, cik katrs iemeta. Labi, no tie, kas jogus nesaprot, es atgādinu, tas bija joks. Tāpēc viņi tur nestāvēja. Bet Jēzus tieši tā izdarīja. Tieši tā viņš izdarīja, viņš skatījās, cik katrs iemet. Un viņš skatās, kāda nabadzīga atraidne iemet 2 artavas, 1 kvadrāns. Nu, faktiski tas ir pēc tam krieva naudas mērauklām kaut kāda kapeika, pat laikam nav nemaz. Galīgi maza naudiņa. Galīgi maza naudiņa. Un bagāti nāca un meta lielas summas. Un Jēzus paaicina savus mācekļus un saka viņiem, viņš māca viņus, viņš saka, redziet, šī te atraita nabadzīgā iedeva vairāk nekā šie bagātie, jo bagātie meta no savas pārpilnības, bet šī atdeva visu, kas viņai bija. It kā neloģiski un tajā pašā laikā tāds ir Dievs. Dievs neskatās tā, kā skatās cilvēki. Dievs rēķina pēc tā, kā tu lieto to mazumu, kas tev ir šodien. Nevis pēc tavas lielās kalpošanas, lielās naudas, jau lielām spējām, tā tālāk, bet pēc tā, cik tu lieto to, kas tev ir. Kā ir rakstīts, kad līdzība no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas, no 14. Panta līdz 30. Tur ir rakstīts, kad līdzība par to, kad kungs aizceļoja, saimnieks, un atstāja vienam 5 talentus, naudas gabals, vienam 2, vienam 1, un tad, kad viņš atgriezās, viņš prasīja, viņš gribēja redzēt, kā viņi ir lietojuši šo naudu. Un tas, kas bija, kam bija 5 iedoti, tas bija sapelnījis vēl 5, un viņš dabūja uzslavu. Tam, kam bija 2, viņš dabūja tādu pašu uzslavu, kā tam, kam bija 5. Āmen! Dzirdi? Viņš neskatās, cik daudz, nu, cik no ko, kuram šodien Dievs ir devis. Ko, nu, kurš no mums šodien kādu līmeni ir sasniedzis? To viņš arī lieto. Dievs skatās, kā tu lieto to, kas tev ir, nevis cik tas liels tev viss ir. Saproti? Un tam, kam bija viens iedots, viņš to nebija lietojis, viņš neko nebija izdarījis. Un viņa galvs bija pavisam bērīgs. Pēc rakstījis tā 30. Pantā. Un nelietīgo kalpu iemetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Opā! Pie kā mēs nonākam? Pie tā, ka tas, kurš nelieto to mazumu, kas viņam ir šodien, tas, kurš apstājās, nāk rudens apliecinot Latviju, bet tu esi ārzemēs, jeb Dievs rāda tavas lietas, kas ir jādara, jāiet tālāk, ja tu stāji uz vietas, lūk, kāds pienāk gals. Galējā tumsība, kur ir raudāšana un zobu trīcēšana, pazušana. Āmen! Tilti ir nodedzināti, un atpakaļ cēļ nav. Saki, mazums un lielums. Mazums un lielums. Varbūt tu skaties uz bārdi. Tas ir mācītājs bārcis Jēncītis, evaņģēlists, kuru pazīst visā Latvijā. Un kas es tāds esmu? Zini, ļoti iespējams, ka kas no jums, kas šeit jūs sēžat, Dievs uz tevi skatās kā uz lielāku nekā uz mani. Dievs uz tevi skatās un redz tevi lielāku nekā mani. Dievs neskatās uz Benija Hina kalpošanu kā lielo kalpošanu. Tu vari būt lielāks par Beniju Hinu, jo nav svarīgi, cik lielu kalpošanu Benijs Hins ir uzsēris un cik cilvēku viņu pazīst. Ir svarīgi, ko Benijs Hins dara ar to, kas viņam ir tagad. Amen. Kā viņš lieto un cik viņš nododas Dievam šodien. Saki, šodien. Tikko aizgāja pie Jēzus Wilkinsons, Davis Wilkinsons. 79 gadu vecumā šis Dieva vīrs, kuram tiešām liela kalpošana un viņš pazīstams visā pasaulē, viņš gāja bojā autokatastrofā. Sievies limnīcā. Liela kalpošana. Dievs neskatās šodien. Tas, kādās pakāpēs un kur viņš tur debesīs ir šodien, Dievs neskatās pēc tā, ko viņš ir izdarījis. Viņš skatās pēc tā, ko viņš darīja tajā brīdī, kad viņš nomira. Pasaka, amen. Tajā brīdī, kad viņš nomira. Kāds bija viņa sirds stāvoklis tajā brīdī? Vai viņš meklēja Dievu tad? Es zinu, ka viņš bija Dieva vīrs. Viņš kāpa kalnā un stundas pavadīja ar Dievu. Viņš neskatās Dievs uz to, cik stundas viņš kādreiz pavadīja ar Dievu. Bet vat tieši tad, tajā nedēļā, tajā mēnesī, tajā laikā, kādas viņa attiecības ar Dievu bija lūk tad? Viņš neskatās uz to lielāku Reinhards Bonke, milzīga kalpošana. Dievam nav svarīgi, cik liela ir kalpošana viņam šodien. Viņam ir svarīgi, vai viņš visus tos resursus un iespējas, kas Reihardam Bonkiem ir šodien, vai viņš to uzskata par mazumu vai par lielumu. Vienmēr savus sasniegumus vajag saukt par mazumu. Saki, mazums. Viss, ko tu esi sasniegts šodien, tas ir mazums. Tas nav nekas salīdzinot ar to, kas vēl būs. Tajā dienā, kad es sākšu domāt par to, ka esmu kaut ko sasniedzis, tajā dienā es arī mirstu. Es neko nesasniedzu līdz tam brīdim, kamēr esmu šeit uz zemes. Es eju no uzvaras uz uzvaru. Es sasniedzu kārtējos mērķus, ir kārtējā uzvara, ir brīdis labsajūta. Es to paveicu. Tas tūlīt ir nākamie mērķi, ir nākamais darbs, nākamā nodošanās. Nākamā uzvara. Nākamā neveiksme, neveiksme, neveiksme. Uzvara, uzvara, uzvara. Un tā tālāk, un tā joprojām. Mazums un lielums. Slavēšanas grupa mūsu. Konferencē, kas bija mūsu draudzes jubilē. Bija skaisti, labi sagatavota slavēšana. Un tas bija labākais sniegums, kāds bija mums bijis. Taču šodien slavēšanai ir pagājis mēnesis. Šodien viņa ir jābūt vēl labākai, nekā bija konferencē. Dzird? Ja tajā brīdī, kad es saku, mums ir normāli viss, mēs esam sasnieguši, ko varējām, tajā brīdī grupas vairs nav. Slavēšanas vairs nav. Dievu tur vairs nav. Bet tik ilgi nav svarīgi, pat kā mēs jau slavējam, bet svarīgi, vai mēs tiešām izdarām no savas puses visu, ko mēs varam. Nedomāt, es neatrodu kaut kāds grēkāšu tagad, nē. Mēs ļoti labi slavējam šodien. Tas attiecās uz katru vienu no mums, katram savā personīgajā dzīvē, savā raksturā ģimenes dzīvē, attiecībās ar Dievu. Vai kādreiz es lūdzu Dievu tik un tik stundas, cik tu šodien lūdzu Dievu? Es kādreiz varēju koncentrēties uz Dievu, ne par ko nedomāt lūkšanā, bet svarīgi ir, kā tu šodien lūdzu Dievu, cik vēl tad Dievu? Vai tu eji uz priekšu, vai tu kļūsi šķidrāks lūkšanās? Lūk! Vai nav labi? Galīgi labi. Trīs gadus apakaļ, kad mēs sākām draudz Rīgā, Maritim par hotelu, atnāk kādā dienu 40 cilvēki. Mēs jau, yes! Jo vēl dažus mēnešus apakaļ nebija tur neviena cilvēka. Neviena. Tas viss bija tikai te manā galvā, manā sirdī, var nekur, tikai te tas bija. Un tad pienāk diena, 40, yes! Ja es būtu apmierinājies ar 40 un nebūtu nospraudzis nākamos mērķus, 50, 60, zāle pilna, nav kur likt cilvēks vairāk. Tāda maza zālīte mums bija, nu, zāle pilna, vairs nav kur likt, un tur lielākā zālē būs dārgākā maksa. Nav ko te vēl te riskēt, mums ir tāpat. Ok, labi, vai ne? Mēs paliekam tur, kur esam, un tad ir tā kā tas viens mācītājs saka, soruk liet un soruk čelvek. Un 40 piepes ar reliģiozi apgarotām sejām. ar dīvainu smīnu un dīvainu smaidu un žāvājās dievkalpojumos. Un tad ir visi šādās dziesmiņas. Nē, garām, dārgais Jēzu. Nē, garām man. Par ko šodien mācītājs sludināja par Dievu? Par ko šodien mācītājs sludina? Vai vēl kāds zina? Par ko šodien, kāda tēma šodien ir? O, lielums un mazums, mazums un lielums, amen! Super. Mēs neesam nekādas reliģiozās sejas, amen? Saka, es neesmu nekāda reliģiozā seja. Un tu tici tam visam, ja? Ok. Galvenais ticēt, ja? Galvenais, ka tici, ka tā nav. Kaut kad sen, varētu būt gadus astoņus atpakaļ, es tielējos ar savu mācītāju. Tātad es vadīju draudzi Limbažos, tur bija kādi maksimums 10 cilvēki. Un kaut kāds projekts tur bija apvienībā. Vai tur žurnālam tikšanās, vai kaut, kaut kādu naudu, no katras draudzes kaut kādu summu naudas meti tur visi kopā. Un viss, ko mēs no mūsu ziedojuma, tā reāli, ko mēs varējām iedot, tie bija divi lati. Atceru, citas draudzes, tur jau lielās draudzes, 40 cilvēki, mēs tās bija lielās. Atceru, 80, puu! Kaut kas nesasniedzams tās, jā. Lielās summas ziedojumi tur, mums divi lati. Un man modri saka par to, ko jūs dosiet, kā tur visu? Es saku, mēs nedosim. Kāpēc? Ko es divus lacus došu? Ko? Es divus lacus došu? Ko, kas no tiem diviem latiem būs? Un tā viņš man skaidro. Nav svarīgi, cik tu dosi, ir svarīgi princips. Mazuma princips un lieluma princips. Es viņam nepiekrītu, mēs pusstundu. Kādu var saukt par strīdu un var saukt arī par diskusiju. Kaut kas pa vidu tam visam. Modri saniknot ļoti grūti. Un tas nolēma tomēr, ka es došu tos divus latus. Un es tošanā zinu, ja es nebūtu iemācījies dot tos divus latus, tad šodien tie tūkstoši, kas mums te gadās ziedojumos, tādi joki un brīnumi nebūtu šodien. Draugs, esi uzticams pār mazumu, un tad Dievs tevi iecels pār lielumu. Pasaka, amen. Amen. Šodien tādus divus latus mierīgi atstāja oficiantam kafēnīcā. Mierīgi atstāja oficiantam. Lāc 2-3. Toreiz tas bija kaut kas, kas bija kauns vispār dot. Vairāk nebija. Saka, Dievs ir labs. Ai. Marka evaņģēlijas 13. Nodaļa, 1. Pants un 2. Jēzum no tempļa izejot, mācekļi rāda. Jēzus skaties, Saka, kādi akmeņi un kādas ēkas. Viņi tur no laukiem visi bija. Tur no Galilējas. Jeruzalemē, bet maz pirmo reizi. Viņi iziet no tempļa. Vau, paskaties, kādi akmeņi! Kādas mājas, viņi sajūsmā par tām celtēm. Un Jēzus saka, tu redzi šīs te lielās ēkas, tur akmens uz akmens nepaliks, kas netaptu nopostīts. Kas notiek ar milzīgajām ēkām un milzīgajām kalpošanām, un visiem tiem, kas milzīgi daudz kaut ko jau ir sasnieguši. Ja viņi neturpina un neierauga savos sasniegumos mazumu. Saki, mazums! Lielumam ir jātop par mazumu, un tād mazumam ir jātop par lielumu. Un tas ir nebeidzams cikls līdz tam brīdim, kamēr tu būs debesīs tāpat kā Davids Vilkersons. Izņemot to faktu, kad viņš nositās mašīnā. Labāk ne tā. Kas notiek ar, ņemsim vienkārši piemēru no pasaules. Kas notiek ar uzņēmumiem, kas ir, piemēram, tirgus, vienalga kas, kas ir ieņēmuši savu ērto vietiņu. Ko tu tirgo? Savu ērto vietiņu un tu tirgo kaut kādu noteiktu preci. Piemēram, gaļas veikaliņš. Tu esi uzsācis savu baigo biznesiņu un tagad tas ir bērnības sapnis ir bijis, un beidzot tev ir reālais gaļas veikaliņš. Tu tirgo reālo gaļu, garšīgu, labi un labi apkalpo cilvēkus. Viss ir kārtībā un piķis griežās. Šādi tad vidus uzbrauc kaut ko nokāš no tevis, tu tā tālāk, tu pats no tevis. Taču, nu, tu dzīvo par to un viss ir labi. Un tu nemaz nedomā par to, ka vajadzētu vēl vienu tādu atvērt un vēl vajag paplašināties un vajag pilnveidot visu to lietu un augt. Tu par to nedomā līdz. Tur pa blakus, tavam kioskiņam, apbrauc Rīgas miesnieks. Un uzliek savu produkciju. Un tur ir lētāk, viņa liela firma, viņa var lētāk pārdot nekā tu tur, piemēram. Piemēram. Un pusi tavi klienti aiziet Rīgas miesniekā. Un kāpēc? Un tev vairs, tu vairs nevar nopirkt, un tev nevar to benzīnu ieliet, un tavs biznes ir šīs. Un kurš vainīgs? Tu domāji, tev baigais kios un baigais gaļas biznes. 3 kilo gaļa notirgo diennakti. Un tagad tev ir viss, un tagad tev vairs neko nevajag, un tālāk nav, un jāpilnveidojas nav. Piemēram, McDonald's, kas ražo nu, tādu aizdomīgu pārtiku, ja? McDonald's, Hesburgers, Hesītis un Maķītis. Zini, pēdējā laikā es tur bieži iegriežos. Man tā pārtika sāk ēsties jau. Es viņu ēdu. Sāku pierast. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka es vēlu vakarā braucot uz mājām, esmu dzirdēt badā. Un es zinu, ir kaut kāds kafejnīcis, es iebraucu, tur ir bankets. Tur ir ciet. Citā jāgaida pusstunda, kamēr kaut ko uztaisīs. Citu, tu nevar, nekad neko nevar zināt. Makķītī vai hesītī vienmēr brauc klāt pie lodziņa ar mašīnu un tev iekrāmē fizisko, ko tu gribi. Nebūs tā kā kafūzija visu to kortētas, bet tu pat taču paēdīsi. Rezultātā es lēnām pārēju uz amerikāņu pārtiku. Var redzēt? Nevar? McDonald's un Hesburgers, viņi ir ļoti atstrādājuši visu savu sistēmu. Viņi pilnveido to. Viņi pilnveido to. Ieeja pumas veiklā, piemēram. Man viss pumas ir. Leķītis arī, man uzdāvināja puma. Tur katru reizi, ja es iegriežos pumas veiklā, tur ir cita produkcija. Vienmēr cita. Lūk, kāpēc šīs preces, lūk, kāpēc ir firmas, kas attīstās, kas aug un pelna miljardus. Kāpēc? Tie ir, augšā ir vadītāji, kas panāk to, ka viņa uzņēmums nepārtraukti pilnveidojās. Viņi nekad neuzskata to, kas ir sasniegts par lielumu. Tas ir mazums, kas ir jāpilnveido, kas ir jālieto, lai iet tālāk uz lielumu. Pasaka, āmen! Tas bija vienkārši piemērs no pasaules. Debes valstības princips ir tieši precīzi tāds pats, jeb otrādāk. McDonald's princips ir tas pats, kas debes valstības princips. Tie ir Dieva principi. Esi uzticams par mazumu, un tad Dievs tevi iecels par lielumu. Un tad, kad tu būsi iecels par lielumu, tad tas lielums kļūst par mazumu. Un ja viņš nekļūst tev par mazumu, tad ir kirdiki. Saki, galīgi forši. Ai, ka labi, šodien mums te ir viss. Ai, 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 ai. Man ir tāda izdruka no draugiem.lv. Lūk tādā. 11-gadīga meitenīte man raksta vēstules. Sintija, Marta, Antmane. Lūk. Un es izdrukāju to saraksti, kas sākās 2008. Gadā. Tad viņai bija 8 gadiņi. Es lasu pirmo vēstuli. 5. novembris 2008. Gads. Kas man jādara, lai piedotu grēkus? Un lai man nebūtu par ko uztraukties. Un nevis uztraukties vēl. Lūdzu, atraksti man atbildi. un vēl tālāk piemētināts klāt, vai tu vēl brauksi uz Valdemāru pili sludināt? Tātad esmu bijis Valdemāru pilī, un šī mazā meitene, acīm redzot, ar vecākiem tur ir bijusi. Pēc tam viņa raksta manu vēstuli, kā viņa var nožēlot grēkus. Es rakstu apakaļ. Palūdzu Jēzu un piedošanu par saviem grēkiem un sāc katru dienu lasīt Bībeli, lūgt un slavēt Dievu. Apmeklēt dzīvu draudzi, centies dzīvot, kā Jēzus māca. Un kristuspasaulē.lv adrese. Apakaļ atbilde. Bet kā? Par šo tēmu lūdzu nerunā kristīgajā rādio. Precīzi, kā to visu izdarīt? Tad mūsu saraksta tur pārtrūkst, un ir jau 2010. Gads. 23. Oktobrī es izsūtu visiem, kas manos draugos, uzaicinājumu uz G12 konferenci. Es nešķiroju, kam? Es visiem izsūtu, ja? Lieku vienu ķekse visiem, un vienā divās sekundēs visi saņem vēstuli. Ar klipu. Viņa raksta apakaļ. Pārāk tālu. Ja tu būtu Talsos vai Ventspilī, tad varētu vai tuvāk Pitragam. Ja tu atbrauktu, gan būtu forši. Nākamā vēstule. Ir 11. Gads. Tā ir pēdējās, tagad nesen. Vai negribi atbraukt kaut kur uz Talsu pusi vai uz Talsiem? Būtu forši, ja tu atbrauktu. Mans tētis noteikti brauktu. Viņas tētis manā vietā noteikti brauktu. Vispār jau es arī gribētu aizbraukt. Tas ir vienkārši forši sajust Dieva tuvumu. Tad, kad tu biji Valdemāru pilī, 3 gadi pagājuši jau. Tad, kad tu biji Valdemāru pilī, es ar savu ģimeni arī tur bijām atā. Es rakstu apakaļ. Interesants piedāvājums. Ko es rakstīšu? Man kaut kas jāraksta. Nu, interesants piedāvājums. Atbilde. Ja tu brauksi, tad atsūti draugos vēstuli. Rakstu viņai, varbūt kādreiz arī atbraukšu, bet labāk ņem tēti līdz un atbraucu uz dievkalpojumu Rīgā. Atbilde. Tētim nav tiesības. Ja brauc kaut kur līdz Talsiem, šoferis ir tēta brālis Dzintars ar mazo burtu. Nākamā vēstule. Ja tu brauc uz Pitragu, tad atsūti vēstuli uz manu numuru. 254 tālāk. Atā. Es rakstu, man nav plānā braukt uz turieni. Būs tev jāskatās, būs ir dievkalpojumi internetā. Un pēdējā atbilde no viņas. Čau. Ja tev nav plānā, tad ieplāno. Asim redzami, ka meitene seko līdz tam, ko māca draudzē Kristus pasaulē. Mazā meitene zina, ko nozīmē ieplānot. Viņa vairs nesaprot tādas jēdzienas, kā nav plānā. Ieplāno lūdzu. Mazā meitene 11 gadīga zina, ka nekas nenotiek, ja to neieplāno. Ja neizstrādā konkrētu darbības plānu, jeb stratēģiju un no visas sirds nedara to. Nav rezultāta. Tad es tev šodien aicinu un es tev saku, ieplāno no tā mazuma, kas tev ir šodien, ieplāno lielumu. Lieto to, kas tev ir šodien, paskaties sev apkārt, savas iespējas, paskaties sev apkārt, kas ir tas, kas tev ir jāsasniedz. Un ieraugi, ka viss tas, kas tev ir, tas ir maz. Un ieplāno to visu mazumu pārvērst par lielumu. Un tad, kad tas mazums būs pārvērsts par lielumu, tu kārtējo reizi skatīsies uz šo lielumu kā uz mazumu, kur tu kārtējo reizi var lietot, ejot uz kārtējo lielumu. Debes Tēvs, mēs negribam skatīties uz to, kas mums ir šodien. Kā uz lielumu. Palīdz mums ieraudzīt visu to, kas mums ir šodien, visu to, ko mēs esam sasnieguši. Ieraudzīt tajā to mazumu. Šīs 5 maizes un 2 zivis. To ziedojumu, kuru pienesa nabaga atraitnē, atdodot visu, kas viņai bija. Tad nu palīdz mums šo mazumu, kas mums ir, ieraudzīt tajā lielumu. Ieplānot. Palīdz mums ieplānot, ieraudzīt. Saplanot konkrētus soļus, kā sasniegt mērķus, kā sasniegt savus sapņus. Tos sapņus, kurus Tu, Dievs, mums esi devis. Slāva Tev, Kungs! Un tajā brīdī, kad mēs būsim sasnieguši savus sapņus, būsim iegājuši kārtējā lielumā, palīdz mums nekad neapstāties un negulēt uz lauriem. Palīdz vienmēr ieraudzīt šajā lielumā kārtējo mazumu. Dari mums skaidru katram, kas ir lielums un kas ir mazums. Mazums un lielums. O, Jēzu, svētī savu draudzi, Kungs. Tu redzi katru vienu mūsu raksturu. Tu redzi mūsu kalpošanu, mūsu ģimenes dzīvi. Tu redzi mūsu attiecības mājas grupiņās. Tu redzi tās kalpošanas, kuras esam uzņēmušies. Tu redzi mūsu situācijas darba vietās. Tu redzi mūsu sapņus par biznesu, par naudas pelnīšanu. Tu redzi mūsu sapņus visās mūsu dzīves jomās. Tad nu palīdz uz tiem iet, lietot to, kas mums ir. Un uz saviem sasniegumiem neskatīties kā uz lielumu. Jēzus vārdā. Amen.